Përshëndetje zonja dhe zotrin, po fillojmë emisionin e radhës të Radios Evropa Lirë programi për Kosovën. Ju flasim nga studio qendrore e radios në Prag. Unë jam Artan Haraqia. Para se të fillojmë, ju njoftojmë me temat kryesore. Mbajtja e Kosovës të izoluar, një nga faktorët kyç në radikalizmin fetar të rinjve. Opozita në Kosovë nuk i pranon gjetjet e komisionit, vazhdon kundërshtimin e demarkacionit me Malin e Zi. Në Serbi, Tomislav Nikolić, që i zhdor nga gara për president, i ofron për krahje kandidaturës e kryeministrit aktual Vučić. Presidenti Azerbajxhanit e emëron bashkëshortin e tij në postin e nën presidentit të shtetit. Për këto dhe informacione të tjera do të mësoni më shumë nëse qëndroni me ne gjatë minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Izolimi i Kosovës është njëri nga faktorët që çon radikalizëm në veçanti të rinj, thonë përfaqësues të institucioneve të Kosovës. Ky është dhënë gjatë punimeve të samitit, ky qëndrim pra është dhënë gjatë punimeve të samitit të komisioneve për punë të jashtme të parlamenteve evropiane që është mbajtur sot në Prishtinë. Ky samit për emisionin tonë është përcjellur nga korrespondentja në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Brishtësia e sistemit juridik dhe politik, si dhe mungesa e bashkëpunimit, kanë ndikuar që Kosova të ketë një numër të njerëzve që kanë shkuar të luftojnë në Siri dhe Irak, apo të ketë edhe një numër të atyre luftëtarëve që kthehen në Kosovë, të cilët mund të paraqesin rrezik eventual. Këto janë disa nga vlerësimet e bëra në punimet e samitit të komisioneve për punë të jashtme të parlamenteve të vendeve të Evropës, ku është diskutuar lufta kundër terrorizmit dhe radikalizmit në rajon. Zëvendës kryeministri i Kosovës Hajreddin Kuçi ka theksuar se ka mungesë të pikave referente të bashkëpunimit dhe se shumë herë mungojnë evidencat ku merren me çështjen e luftimit të radikalizmit dhe terrorizmit.
Ne kemi mungesë bashkëpunimit me institucionet ndërkombëtare dhe Kosova duhet jetë qoftë në nivelin rajonal apo edhe ndërkombëtar pjesë e këtyre mekanizmave, jo vetëm për luftimin e këtyre dukurive dhe të tjerave, por mungesën e gjëje të tillë krijon hendek.
Lufta e Kosovës kundër terrorizmit dhe radikalizmit ka shtuar kuçi ka të bëjë edhe me identitetin shtetëror, derisa në vende të tjera flasin për sigurinë qytetare, njerëzore dhe kombëtare, ka thënë kuçi, në Kosovë flitet edhe për identitetin shtetëror, pasi që Kosova nuk dëshiron të identifikohet si vendi këtyre luftrave apo veprimeve të tilla.
Një qasje të veçantë që besoj duhet jemi poshtë të kujdesshëm është mbyllja e dyrëve që ndodhet për qytetarët e Republikës së Kosovës. Shteti ynë, me ligjet që kemi marrë dhe besoj kemi bën mirë, i kemi mbyllë dyert kuptimin e participimit të këtyre radikalizmave në lindje. Nuk duhet ta krahasoj, por njëkohësisht të rinjet tani kanë dyert të mbyllur edhe në perëndim. Dhe ne si mbyllim dyert gjithë anët, do të ketë telashe që të menaxhojmë njerëzit tonë të rinj. Nuk është kjo për me friksu, se frikën më të madhe do ta kemi ne vetë. Pasojat më të mëdha kemi ne vetë.
Institucionet e Kosovës kanë miratuar në vitin 2015 ligjin me të cilin sankcionohet pjesëmarrja e qytetarëve të Kosovës në luftrat e huaja. Po ashtu, Kosova ka në zbatim strategjinë nacionale për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmin që shpije në terrorizëm. Shefi misionit të OSBE-s, Jan Brathu, ka theksuar se lufta kundër terrorizmit nuk ka të bëjë vetëm me fuqizimin e ligjeve, por edhe me zbatimin e tyre ku nevojitet angazhimit të shoqërisë. Ai ka theksuar se misioni OSBE-s në vazhdimësi është duke mbajtur debate të ndryshme për vetësimin e qytetarëve të Kosovës për luftën kundër terrorizmit dhe radikalizmit. Ai ka shtuar se pjesa më e madhe e radikalizmit po bëhet përmes internetit dhe për këtë arsye misioni OSBE-s ka punuar që të edukojë rinin që të krijojë një qasje më kritike kur kanë të bëjnë me marrjen e informatave nga interneti. Ndërkaq deputeti Daut Radinaj, kryetari i Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme dhe Siguri, ka theksuar se shteti i Kosovës dhe shoqëria kanë ndërmarrë veprimet e koordinuar, por se i duhet bashkëpunimi institucionet ndërkombëtare të sigurisë në luftën kundër terrorizmit.
Kosova ka nevojë që urgjentisht jetë pjesë e Interpolit për me pas një bashkëpunim sa më të mirë dhe një shkëmbim të informatave, gjatë që shumë është një pengesë serioze edhe në aspektin e luftës kundër terrorizmit.
Ndryshe që nga rasti i parë i shkuarjes së shqiptarëve të Kosovës në luftën në Siri dhe Irak në vitin 2012 deri më tani, janë regjistruar mbi 300 luftëtar nga Kosova që kanë shkuar në atë zonë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
emisionin e vazhdojmë me materiale të tjera. Komisioni shtetëror për matjen e territorit ka dalë me konstatimet se demarkacioni i kufirit me malin e zi nuk i merë Kosovës 8.000 hektar tokë, si që pretendon opozita. Por pas këti qëndrimi, me një hershëm ka qenë reagimi i partive opozitare të cilat i kanë quajtur të papranueshme gjetjet e komisionit shtetëror i cili deri dje ka përfunduar punën e tij. Për më shumë, ndjekim në vim kronikën që ka përgatitur kolegu Ziadin Gashi.
Prezantimi gjetjeve të Komisionit Shtetëror për matjen e territorit, sipas të cilave Kosova nuk ka humbur territor me marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me malin e zi, nuk i ka zbutur tensionet ndërmjet pushtetit dhe opozitës në lidhje me këtë çështje. Komisioni Shtetëror paraqiti të gjetura, të cilat ende nuk janë finale, por që konstatojnë se me demarkacionin e kufirit me malin e zi, territori i Kosovës nuk është zvogëluar për 8000 hektar, siç pretendon opozita. Kryetari i komisionit Hivzi Islami, njëherësh kryetari Akademisë Shkencave dhe Arteve të Kosovës, tha se në vitin 1981, Kosova kishte 10.887 kilometra katror, kurse nga vitin 1982-2007, territori Kosovës llogaritej të ishte në 10.908 kilometra katror. Mirë po, në bazë të obligimeve ndërkombëtare dhe planit të presidentit Marti Ahtisaari, pas demarkacionit të kufirit me malin e zi dhe sidomos paraprakisht me demarkacionin e kufirit me Maqedoninë, ka ndodhur ndryshime në zonat katastrale në kufirin me Maqedoninë, çka sipas tij ka sjellë si përfundim se Kosova sot ka një mallësi tjetër, por nuk bëhet fjalë për humbje të territorit.
Mallësia territoriale e Republikës Kosovës sot është 10.905.25 kilometra katror.
Njën nga argumentet e vazhdueshme të opozitës ishte se pika e kufirit me malin e zi ndodhet në Çakor, por komisioni bazuar në agjensitë pjesëmarrëse, pastaj në disa libra e harta të vjetra historike, erdhi në konkludim se Çakori dhe Bjelluha janë jashtë territorit të Kosovës, çka nënkupton se i takojnë malit të zi. Zëdhënësi i këtij komisioni, Tomor Çela, tha se të gjitha gjetjet dëshmojnë se kjo pjesë ndodhet në malin e zi.
Çakori gjendet në pjesën jashtë kufirit të territorit të Kosovës. Pjesa burimore e lumbardhit të pejes Bjelluha gjendet jashtë i takon hapësirës administrative të malit të zi.
I menjëhershëm ka qenë edhe reagimi i opozitës. Deputetja Albolina Haxhiu nga radhët e lëvizjes së vetëvendosje i tha Radios Evropa e Lirë se komisioni ishte i njëanshëm dhe ishte në shërbim të qeverisë aktuale. Ajo ka kundërshtuar gjetjet e komisionit sipas të cilave Çakori është pjesë e malit të zi. Njëherësh Haxhiu ka thënë se nëse qeveria provon të kalojë marrëveshjen për demarkacionin me malin e zi në kuvend, do të përballet me kundërshtimet e ashpra të opozitës.
Zelin për të falur territor, ne do ta kundërshtojmë fuqishëm, si brenda kuvendit ashtu dhe jashtë kuvendit. Në qoftë se qeveria tenton që të riprocedoj marrëveshjen e njëjtë, që është një mashtrim i radhës, atëherë ne natyrisht që do t'i përgjigjemi me konsistencë, me kundërshtim, sikurse edhe seancat e kaluara.
Edhe antari kryesisë së Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Muharrem Nitaj, ka kundërshtuar gjetjet e prezantuara, duke thënë se rezultatet ishin ato që i kishte kërkuar vetë kryeministri Isa Mustafa, kur e kishte emëruar këtë komision.
Ka asnjë lloj legitimiteti rezultati i këtij komisioni. Alianca është pandryshuar në qendrimet e veta dhe do ta kundërshtojë normalisht versionin aktual demarkacionit për malin.
Gjetjet e komisionit pritet të vijnë në debat publik para se të procedohen qeverisë. Më pas qeveria ka paralajmëruar se do të riprocedojë marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me malin e zi në kuvendin e Kosovës për ratifikim. Përderisa kundërshtimet në Prishtinë vazhdojnë, Komisioni Evropian i ka përcaktuar Kosovës demarkacionin e kufirit me malin e zi si kusht kryesor për heqjen e vizave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Emisionin e vazhdojmë edhe për pak minuta me një tjetër kronikë nga Prishtina. Ndikimi i Rus në Ballkan, duke përfshirë Kosovën, vazhdon të shqetësoj autoritetet në Kosovë. Sipas tyre, ky ndikim po shtohet në forma të ndryshme. Analistët politik ndërkaq konsiderojnë se vonesat në proceset integruese evropiane për vendet e Ballkanit paraqesin rrezik për të gjithë rajonit sa i përket shtrirjes së ndikimit rus në këtë zonë. Për më shumë të dëgjojmë materialin e Arton Konushevcit.
Autoritetet në Prishtinë kanë tërhequr vërejtjen për si shton rritjen e ndikimit rus në rajon dhe rrjedhimisht sipas tyre dhe në territorin e Kosovës. Një paralajmërim të tillë ka bërë gjatë punimeve të një konference të komisioneve të punëve të jashtme ministra për dialog në qeverinë e Kosovës Edita Tahiri, duke theksuar se Rusia ka shfaqur hapur ambicjet për të rritur ndikimet në rajon. Rritja e ndikimit rus në rajonin e Ballkanit sipas zyrtarëve në Prishtinë po bëhet në kohën e, siç thon, problemeve të brendshme të Bashkimit Evropian dhe paqartësisë së perspektivës evropiane për vendet e rajonit. Zëvendës ministri i punëve të jashtme i qeverisë së Kosovës Valon Murtezaj, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se aktivitetet destruktive të cilat po ndodhin në rajon kanë prapavi politike dhe tendencë ruse. Sipas tij, përpjekja për hyrjen e Kosovës trenit të nisur nga Beogradi pak javë më parë kanë shenjat e ndikimit rus.
Ne kemi të drejtë besojmë për një involvim më të madh, për një prani të aktiviteteve destruktive në Kosovë, po edhe për rreth Kosovës, dhe duke pasur parasysh edhe të dhënat tani të fundit që lidhen me zhvillimet në Malin e Zi, pra që ishin përpjekjet për atentat ndaj kryeministrit pak më herët, po ashtu edhe këtu në Kosovë lidhur me raportimet e ndryshme, prezencën e disa medjave me fondacione ruse, po që lidhen pastaj me zhvillimet rreth UNESCO-s, aplikacionit mundshëm të Kosovës e të tjera, pra gjitha këto na bajnë me besu që kemi një prani të shtuar të aktiviteteve të ndikimit rus në këtë pjesë të Evropës.
Kosova ka hyrë në një marrëdhënie kontraktuale me Bashkimin Evropian përmes nënshkrimit të marrëveshjes së stabilizim asociimi dhe autoritetet në vend thonë se janë të përkushtuara në rrugën e integrimeve evropiane. Megjithatë, analistët politikë kanë deklaruar se vonesat në proceset integruese për vendet e Ballkanit Perëndimor paraqesin rrezik nga ndikime të tjera. Analisti Artan Muaxhiri thotë se Rusia po përpiqet të ketë ndikimin e saj në disa vende të Ballkanit, të cilat tradicionalisht kanë qenë të lidhura me Rusinë dhe rrjedhimisht këtë me shumë ndikim në Evropë.
Edhe ndikimi i madh i Rusisë, e cila përmes Ballkanit dëshiron që të faktorizohet edhe në Evropë dhe më shumë, prandaj edhe dihet se alati kryesor i Rusisë është Serbia.
Ndërkohë, njohësi i çështjeve ushtarake dhe i sigurisë Naim Aloku tha për Radio Evropa e Lirë se deklaratat e politikanëve në Kosovë se Rusia po përpiqet të ndikojë në Ballkan dhe edhe në Kosovë po bëhen vetëm për konsum të brendshëm.
Unë mendoj se Kosova është shumë e vogël me dhonë vlerësimet e tilla. Ata këto po jepin to deklarata për konsum të brendshëm, pra për me më para qytetarët Kosovës se janë do një faktor që jepin edhe vlerësimet e tilla. Rusia, zërimi ndikimit të sajnë Balkanë dhe ku djune, këto janë qështje që merën NATO-ja, Rusia, Shtetet Bashkuara të Amerikës.
Që prej shpallit se pavarësisë së saj me 2008, Kosova nuk është njohur nga 5 vendet antare të Bashkimit Evropian dhe njëkohësisht edhe nga Rusia, një antare e përheshme e Këshillit të Sigurimit të Organizatës e Kombeve të Bashkuara dhe aleate e ngushtë e Serbisë. Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, ndërkaq të hënën, i bërë thirrje Moskës zyrtare që ta njohë pavarësinë e Kosovës, duke e cilësuar këtë hap si lehtësim edhe për vetë Serbinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kalojmë tani për pak minuta në Maqedoni, atje ku partit po vazhdojnë bisedimet për formimin e qeverisë së re. Në fokus vazhdon të gjuha shqipe, cila pritet të ketë status më të avancuar në këtë shtet. Por bisedimet për këtë çështje kanë ngritur dilema nëse ajo si temë është imponuar nga partitë politike që aktualisht ndodhen në pushtet për të shpërqendruar vëmendjen nga kriza reale që erdhi nga afera pëgjimeve e zbuluar pak para zgjedhjeve. Njohësit e çështjeve politike thonë se partitë shqiptare në 15 vitet e fundit asnjëherë nuk kanë bërë kurzime si tani për të drejtat etnike. Isuf Kadriu sjell detajet nga Shkupi.
Partitë politike ende nuk kanë përfunduar konsultimet lidhur me zgjidhjen përfundimtare për gjuhën shqipe, që është edhe pika kryesore e bisedimeve për reformimin e qeverisë së re mes Lidhjes Socialdemokrate dhe Bashkimit Demokratik për Integrim e Aleancës për Shqiptarët. Debati për gjuhën shqipe ndërkohë kanë ngritur dilema nëse kjo çështje është imponuar për qëllime politike në veçantë nga VMR-ja dhe BD-ja për rritjen e besimit të humbur në zgjedhjet e 11 dhjetorit. Jordan Shishovski, njohësi çështjeve politike dhe drejtues i Institutit për Shkenca Shoqërore, thotë se platforma shqiptare përmban shumë pika, por me qëllim partitë janë përqendruar në atë për gjuhën shqipe, pasi vetëm përmes ngritjes së tensioneve partitë mund të përfitojnë politikisht.
Ja, zikot e samo jedna od točki. Останати како што е на пример СЈО Ramomirën raskurët në buxhetot, rëshavanje në sporozimet i taka në tëmë.
Gjuha është vetëm njën nga pikat, të tjerat si qenë prokuroria speciale, ndarja proporcionale e buxhetit. Konteste me emrën e kështu me radh, as pak nuk kanë zënë vend në opinion. Kjo tregon nacionalizmin ton, pasi në vend të përqendrohemi në çështjet e interesit të përbashkët, ne jemi zënë në rrjetin e retorikës nacionaliste të vëmërosa dhe BDI-s, pra ne duhet të orientohemi në shumë prioritete reformuese që janë mësë të domosdoshme për të ardhmën e vendet. Thotë Shishovski duke shtuar se shqiptarët kanë të drejtë të kërkojnë avancimin e pozitës së tyre, por gjithashtu sipas tij, përgjegjësi duhet të kërkuar edhe nga partitë shqiptare, të cilat e këto çështje duhet të imponojnë për zgjidhje shumë vite më parë.
Samit e građani albanci së pravo se nezadovoljni od nedoslednoto sprovedovanje në Ohridske tragove dogovor.
Qytetarët e shqiptar me të drejtë janë të pakënaqur nga mosbatimi i përpikti marrëveshjes së orit. Këtë çështje duhet ta mbyllim dhe të përqendrohemi në çështje tjera, siç janë sundimi i së drejtës, ekonomia si dhe procese demokratike, por problemi qëndron tek BDI-ja e cila me hipokrizinë e saj, në vend se të bartë përgjegjësi politike për mosbatimin e marrëveshjes së orit, bën shantazhe të ndryshme. Nuk duhet të harrojmë se BDI-ja është partia me më shumë vite në pushtet, andaj edhe duhet të përgjigjet sepse kanë ngecur zbatimi i pikave të marrëveshjes së orit. Dilema mbi debatin që po zhvillohet ka edhe Xhelal Neziri, analist dhe drejtues i qendrës për gazetari hulumtuese.
Qëllimi kryesor i gjithë kësaj drame është defokusimi i opinionit nga procesi i luftimit të krimit të organizuar dhe korrupsionit maqionik në temat ndërëtnike të cilat natyrisht e cilin një përkufizim të teritorit politik në dy voqe etnike, pra në të Macedonas dhe në të Shqiptar.
Thot Neziri si pas të cilit, qëllimi i BDI-s është rikthimi i votuesve të humbër që votën e tyre e dhanë për LSDM-n, dhe këtë si që thot Neziri, ajo tenton të bëj duke imponuar tema etnike. Neziri thekson se nuk ka dilema se kërkesat për avancimin e gjuhës shqipe janë reale dhe se ajo duhet jetë e barabart në shtet, me që si zyrtare është e parapara dhe me kushtetut.
Për derisa për 14 vite nuk arritën të imponojnë këtë pik në agenda politike, atëherë shfrytëzimi i krizës politike konkrete që buroi nga mos funksionimi i sistemit dhe nga krimi dhe korrupsioni, lë hapësirë për dyshim se bëhet pikërisht për të fokusuar vëmendjen e opinionit publik nga këto tema, të cilat janë pyetje për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian të Lartë.
Thekso Neziri. Draft ligji për të cilin paremisht të thuhet se janë dakorduar partitë shqiptare në bisedime me LSDM-n, jo zyrtarisht të parashikon avancimin e Shqipes në të gjitha institucionet, si në kuvend, qeveri, pushtetin gjyqësore, organe tjera, si në të folur ashtu edhe në të shkruar. Për Radio në Evropa e Lirën, nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Të ndëruar zonja dhe zotri, pak para se të kalojmë tek bloku informacioneve të tjera që kanë karakterizuar 24 orën e fundit në për rajon dhe bot, ofrojmë një material të veçantë ndërkombëtar. Një deputet i panjohur Ukrainës është vënë në qendër të vëmendjes pasi një raport që ai thotë se është bashkautor kishte arritur deri në duart e ish këshilltarit për siguri kombëtare të shtëpisë së bardhë, tashmë të dorëhequr Michael Flynn. Por ky veprim i deputetit Andrii Artemenko ka zemruar pa mas zyrtarët e shtetit të tij Ukrainës. Për çfarë bëhet fjalë, mësojmë nga kronika e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë, që për emisionin tonë ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Ligjvënësi Andriu Artemenko nga Partia Radikale në Ukrainë pretendon se plani ti i detajzuar i paqes në pjesën lindore të Ukrainës ishte miratuar nga ndihmësit e lartë të presidentit të Rusis Vladimir Putin. Por Kremlini me njëheri ka hedhur poshtë këto pretendime. E përditshmja New York Times, që e ka zbuluar këtë zhvillim, ka raportuar se ky plan kishte përfunduar në duart e Zotit Flynn, duke kaluar në përzin xhirin e ndihmësve të presidentit Donald Trump. Zoti Flynn ka paraqitur dorëheqje javën e kaluar për shkak të dyshimeve se i ka keq interpretuar diskutimet e tij me ambasadorin e Rusisë në Washington në muajin 10 të vitit të kaluar. Deputeti Artemenko, i cili nga gazeta është përshkruar se e konsideron vetveten si lider i ardhshëm i Ukrainës i stilit të Trump, po ashtu ka pretenduar se ka dëshmi për korrupsion të presidentit të Ukrainës Petro Poroshenko. Sipas tij, këto dëshmi ku përfshihen emrat e kompanive dhe transferet e parave, do të ndihmonin në përmbysjen e Poroshenkos, biznesmen dhe pronari medjave, i cili është zgjedhur president disa muaj pasi Rusia aneksoi Krimin në Ukrainës dhe pasi separatistët e mbështetur nga Rusia kanë arritur përfitime në pjesët lindore dhe jugore të Ukrainës. Përpjekjet e Artemenkos, i cili ka kaluar më tepër se 2 vjet në burg në Ukrainë në fillim të vitit të 2000 për akuzat të keqpërdorimit, të cilat më vonë janë tërhequr derisa Artemenko pretendonte se akuzat ishin të motivuara politikisht, i kanë zemruar pa mas zyrtarët Ukrainës. Një zëdhënës i presidentit të Petro Poroshenko i tha Radios Evropa e Lirë se administrata nuk do t'i komentoj akuzat për korrupsion kundër ti derisa të paraqiten provat. Kijevi ka synuar kapërcimin e dallimeve me Donald Trumpin, prej se biznesmeni pasur nga New Yorku është zgjedhur president i Shteteve të Bashkuara. Zyrtarët Ukrainas ishin publikisht kritik ndaj Trumpit, i cili gjatë fushatës së tij zgjedhore shpeshher ka folur për ripërtritje të raporteve me Rusinë, e cila e ka okupuar Krimin në vitin 2014 dhe vazhdon të mbështesë separatistët në pjesën lindore të Ukrainës. Shumë njerëz në Kijev hezitonin ta komentonin planin Artemenko, ose për akuzat të paqarta kundër Poroshenkos, për shkak se ligjvënësi është relativisht i panjohur dhe ata nuk kanë parë dëshmi për pretendimet e tij. Artemenko është cituar nga mediat e Ukrainës se plani i tij mund të hapë rrugën për tërheqje të sanksioneve perëndimore kundër Rusisë, atëherë kur të kompletohen të gjitha elementet e tjera. Radio Evropa e Lirë ka komunikuar nëpërmjet rrjetit Facebook me Artemenkon, i cili ka konfirmuar se plani i tij kishte arritur të ndihmësit e presidentit Trump. Por nga ana e Shteteve të Bashkuara nuk ka pasur pranim zyrtar se nismat e këtij ligjvënësi Ukrainas ishin marrë ose ishin shqyrtuar seriozisht brenda shtëpisë së bardhë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić duket se nuk do të garojë në zgjedhjet e ardhshme presidenciale dhe se do të mbështesë kandidaturën e kryeministrit aktual Aleksandar Vučić. Për funksionin që do ketë pas zgjedhjeve, Nikolić ka thënë se këtë do ta diskutojë pasi Vučić të fitojë presidencialet. Në deklaratën e përbashkët pas një takimi të dy liderëve serb, Nikolić dhe Vučić kanë shprehur nevojën për unitet për të zgjidhur, siç kanë thënë ata, problemet rajonale dhe për të evituar krizat. Megjithatë, në këtë deklarat nuk theksohet në mënyrë të qartë se Nikolić ka hequr dorën e tërësi nga synimi për një mandat të dytë në krye të presidencës serbe. Shefja e Partisë Nacionaliste Gjermane, Alternativa për Gjermaninë, Frauke Petri, gjatë fundjavës së kaluar është takuar me kryesuesin e Dumës Ruse, Vjaçeslav Volodin, bashkëpunëtori afërt me presidentin rus Vladimir Putin. Ky takim u bën në një periudhë të ndjeshme të raporteve Gjermani-Rusi. Zyrtarët gjerman disa herë kanë tërhequr vërejtjen se Moska mund të përpiqet të ndikojë në zgjedhjet në Gjermani që do të mbahen në muajin shtator dhe ta destabilizojë vendin duke mbështetur grupet ekstremiste. Sondazhet thonë se përkrahja popullore për subjektin e Petrit ka rënë 90%. Norvegjia dëshiron të ketë opsionin e përfshirjes në cilën do marrveshje për Brexit që arrihet në mes të Britanisë së Madhe dhe Bashkimit Evropian, raporton agjencia lajmeve Reuters. Këto negociata pritet të fillojnë pas përfundimit të muajit mars. Norvegjia nuk është vend antar i Bashkimit Evropian, por ky shtet paguan për qasje në tregun e përbashkët evropian përmes marrveshjes që quhet Zona Ekonomike Evropiane. Ne do donin të kemi mundësinë e përfshirjes në marrëveshjen BE Britanisë e përket tregut të brendshëm, atij të përhershëm dhe tranzitor, ka thënë ministri norvegjez për Bashkimin Evropian Frank Bakke Jensen. Presidenti Rusis Vladimir Putini ka shprehur ngushëllime familjes ambasadorit rus në Kombet e Bashkuara Vitali Churkin, i cili vdiq dje pa pritmas në New York në moshën 64 vjeçare. Vdekja e Churkinit është humbje e pakompensueshme për politikën e jashtme të Rusis, ka thënë Vladimir Putin. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres në deklaratën e tij e ka lavdruar të ndjerin Churkin për, siç ka thënë ai, aftësitë e tij dhe miqësinë. Vitali Churkin ishte ambasador i Federatës Ruse në Organizatën e Kombeve të Bashkuara prej prillit të vitit 2008. Ministri i Jashtëm Rus Sergej Lavrov ka thënë se neutraliteti ushtarak i Suedisë dhe Finlandës është me rëndësi të madhe për sigurinë në rajonin Baltik. Sergej Lavrov i ka bërë këto komente gjatë një konference të përbashkët me gazetar me ministren e jashtëm të Suedisë Margot Wallström. Megjithatë, përkrahja publike në Finlandë dhe Suedi për të fuqizuar marrëdhëniet apo edhe për t'u bërë anëtarë të NATO-s janë shtuar pas rritjes së tensioneve në mes të Rusisë dhe Evropës. Në muajin janar, ministri i mbrojtjes së Lituanisë, një nga vendet e zonës së Baltikut, Jonas Vytautas Zukas ka thënë se Suedia dhe Finlanda janë duke shqyrtuar mundësinë për të dërguar trupa për trajnim të përbashkët me forcat e NATO-s që janë tashmë të vendosura në Baltik. Irani dje ka ftuar ambasadorin turk në Teheran për të protestuar kundër akuzave të liderëve të Turqisë se Irani po promovon sektarizëm dhe destabilizim të rajonit. Në konferencën e sigurisë në Munich, para dy ditësh krye diplomati turk Mevlut Çavuşoğlu tha se Irani dëshiron ta shndrojë Sirin dhe Irakun në vende shiite dhe të shkaktoj sektarizëm. Ne do të jemi të durueshëm me pozicionet e Turqisë, zëdhënësi Ministrisë Jashtme të Iranit, Behram Gasemi, duke thirrur ambasadorin e Turqisë Hakan Tekin, por sipas tij ekziston një kufi caktuar për durimin ton. Mijëra demonstruese kanë shfrytzuar ditën e presidentit në Shtetet e Bashkuara për të protestuar kundër Donald Trumpit me moton nuk është dita e presidentit tim. Në këto protesta të mbajtura gjatë ditës së djeshme në 28 shtete në Shtetet e Bashkuara kanë marrë pjesë dhjetra mijëra njerëz. Mijëra vet në rrugët afër ndërtesës Trump Tower në New York kanë mbrojtur jo ndales jo mur dhe regjimi Trump ka dështuar. Ata po ashtu mbanin parulla ku shkruan të mbajnë i kushtetutën tash dhe shkarkojnë i gënjeshtarin. Në tubimi në qendër të qytetit të Los Angelesit, mijëra vet kanë protestuar ndaj politikave të presidentit Trump kundër migrimit, ndryshimeve klimatike dhe rregullimeve të ambientit. Në Chicago, afro 1200 vet janë tubuar për gjatë lumit afër ndërtesës Trump Tower, duke brohuritur Donald Trump duhet të shkojë. Proteste janë mbajtur edhe në Washington, Atlanta, Salt Lake City dhe Portland e në qytetet të tjera. Dhe për fund, presidenti Azerbajxhanit Ilham Aliyev e ka mbruar bashkëshortin e tij Mehriban Aliyeva si nën presidentin e parë të shtetit.
Gjetet me Aliyev ki, Mehriban Aliyeva qoh pëshekjar.
Dua të them se Mehriban Aliyeva është shumë profesionale, kompetente, me përvojë dhe një person parimor. Në të njëjtën kohë, ajo është person me zemër të mirë dhe nuk është rastësi që populli Azerbajxhanit e don dhe ka simpati për të, ka thënë presidenti Ilham Aliyev. Aliyev, që është presidenti i Republikës Sovjetike të pasur me naftë prej tetorit të vitit 2003, ai akuzohet se përsekuton gazetarët dhe kundështarët politik, përfshirë edhe gazetarin e Radios Evropa Lir Kadija Ismailova, e cila u mbajt në burg për 17 muaj.
Hërmetli gjenat prezident, mene gjëstardinis.
Zoti president, unë shpreh mirënjohjen time të thellë për ju dhe për këtë besim të madh që keni në mua. Është prehur sot bashkëshortja presidentit Aliyev, e cila nga dita sotme është nën presidente e Azerbejxhanit. Dhe me blokun e lajmeve të ndruar dëgjues, kemi arritur krejt në fund të këtij edicioni informativ të Radios Evropa e Lirë. Të gjitha kronikat e transmetuara në këtë edicion me më shumë detaje i gjeni edhe te faqja jonë e internetit europaalir.org. Disa prej tyre ofrojnë në formate të ndryshme të përcjellura edhe me video. Ju mund të ndiqni në kohë reale prodhimet e Radios Evropa e Lirë nëse pëlqeni faqet tona në rrjetet sociale në Facebook dhe në Twitter. Deri në takimet e radhës, unë Arthan Haraqia ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashkë miru dëgjofshim.